Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 18-sentyabr payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Xorazmning Xazarasub tumanida 2 GAI xodimi avariyada o'ldi. Yana 2 GAIchi zo'ravonlikda ayblanmoqda. O'qituvchiga bir paytning o'zida ham paxta dalasida ham maktab sinfxonasida bo'lish buyurildi. Toshkentda ayol kiyimini kiygan yigit kaltaklandi. Ozod mikrofon Jizzaxning So'g'inboy qishlog'ida paxtaga chiqmaganning chirog'i qirqilyapti.
Hokim mo'g'ul buyrug'iga asoslanib bizni o'chiribsiz deyishdi. Endi paxtaga 100 ta odam chiqmasa iloji yo'q, boqmaymiz deyishdi.
Xalqaro hayot shotlandiyaliklar mustaqillik olish uchun referendumda ovoz bermoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shotlandiyada Britaniya Birlashgan Qirolligi tarkibida qolish yoki mustaqillik olish yuzasidan referendum bo'lib o'tyapti. Referendum oldidan o'tkazilgan so'nggi so'rov shotlandlarning 52% Shotlandiyani Britaniya Qirolligi tarkibida saqlab qolish, 48% esa mustaqillik tarafdori ekanini ko'rsatgan. Shotlandiyaning birinchi ministri va Shotlandiya Milliy ayirmachilik partiyasi raisi Aleks Salmond referendumni shotlandlar o'z kelajagini qo'lga kiritishi uchun berilgan hayotdagi yagona imkoniyat qatorida baholadi. Britaniya bosh vaziri David Cameron esa o'z navbatida Shotlandiya 307 yillik ittifoqdan voz kechsa qayta Britaniya tarkibiga kira olmasligidan ogohlantirdi. Referendumda shotlandlar Shotlandiya mustaqil davlat bo'lishi kerakmi degan savolga ha yoki yo'q deb javob berishlari kerak. Ovoz berish natijalari ertaga ertalab e'lon qilinishi aytilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika qo'shinlari Iroqdagi harbiy harakatlarda ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Obama 17 sentyabr kuni Floridadagi AQSh markaziy qo'mondonligi shtab-kvartirasida qilgan chiqishida Iroqdagi Amerika qo'shinlari harbiy vazifalarni bajarmasligini aytdi. Obama shuningdek 40 dan ortiq mamlakat Islomiy davlat guruhiga qarshi koalitsiya tuzishda ko'maklashishga tayyor ekanini ta'kidladi. Obamaning mazkur bayonoti AQSh generali Martin Dempsey 16 sentyabrda amerikalik ayrim harbiy maslahatchilar Islom davlati guruhiga kirishi qarshi kurashish uchun Iroq kuchlariga qo'shilishi kerak degan taklifni kiritganidan so'ng yangradi. Bunga javoban 17 sentyabrda Iroq yangi bosh vaziri Haydar al-Abadi yer usti amaliyotlarini, ya'ni quruqlik amaliyotlarini o'tkazish uchun xorij kuchlarini jalb qilishning hojati yo'q ekanini bildirdi. Abadi shuningdek xalqaro hamjamiyatni Suriyadagi ekstremistlarga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirdi. Ayni paytda Islomiy davlat jangarlari Suriya shimolidagi kurdlar yashaydigan bir qancha qishloqlarni ishg'ol etgan. Kurd otryadlari qo'mondonlaridan biri O'jalon Iso Reuters agentligiga islomchilar Turkiya chegarasiga tutash Ayn al-Arab shahri yaqinidagi 16 ta qishloqni bosib olganini aytdi. Britaniyadagi Suriya markazi faollari ham Ayn al-Arab yaqinidagi bir qancha qishloqlar radikal islomchilar nazoratiga o'tganini tasdiqlashdi. Ayni paytda hukumat kuchlari islomchilar nazorati ostidagi Elbob shahriga hujum qildi. Ushbu shahar Ayn al-Arabdan 100 chaqirim g'arbda joylashgan. Janglarda kamida 12 odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Sentyabr oyi boshida kurd otryadlari va Suriyadagi boshqa isyonchi guruhlar Islomiy davlatga qarshi koalitsiya tuzishga muvaffaq bo'lishgandi. Britaniyadagi 100 dan ziyod musulmon ziyolilari, ulamolar ayni paytda Islomiy davlatdan garovga olingan britaniyalik Alan Henginning qo'yib yuborilishini talab etishmoqda. Independent gazetasida bosilgan ularning ochiq xatida musulmon ulamolar David Hainsning o'ldirilishini qoralashdi va uni o'ldirganlarni shaytonga qiyoslashdi. Biz dinimizning qandaydir ahmoqlar tarafidan suiiste'mol qilinishiga yo'l qo'ymaymiz, deyiladi maktubda. Islomiy davlat jangarlari o'tgan haftada Britaniya fuqarosi David Hainsning boshini tanasidan judo qilgan va bu manzara aks etgan video lavhani internetga joylashgan edi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Islomiy davlat guruhi tomonidan Suriya va Iroqda sodir etilgan qotilliklarni qoraladi. 17-sentyabr kuni AQShning NBC televiziyasiga bergan intervyusida janob Ruhoniy aybsiz odamlarni so'yish butun insoniyatni o'ldirish bilan teng degan fikrni bildirdi. Islomiy guruh jangarlari ikki amerikalik jurnalist va Mehr Muruvvat tashkilotida ishlovchi bir britaniyalikdan tashqari Suriya va Iroqning o'zlari egallab turgan hududlarda namoyishkorona tarzda bir necha marta begunoh odamlarni so'ygan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Washingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Janob Poroshenko shuningdek AQSh Kongressida ma'ruza qiladi. Bu Petro Poroshenkoning Washingtonga prezident lavozimidagi ilk tashrifidir. Kiyev rahbari o'z safari davomida AQSh hukumatini Ukrainaga ko'proq yordamlar berishga undash niyatida. Washingtonga kelish avvalda Ukraina prezidenti Kanadada ushbu mamlakat bosh vaziri Stefan Harper bilan uchrashdi. Janob Harper Poroshenkoga Kanada hukumatı Ukrainaga yordam berishda davom etishini va Rossiyaning Qrim anneksiyasini tan olmasligini aytgan. Shu yilning 8 oyi ichida O'zbekistonda 13 ming piyoda yo'l harakati qoidalarini buzganlikda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, o'tgan 8 oy davomida piyodalar 286 ta yo'l halokatiga sababchi bo'lgan va shu halokatlardan 300 dan ziyod odam jabr ko'rgan. Qoraqalpog'istonda 18 sentyabrdan kollejlarning 2-chi kurs talabalari ham paxtaga olib chiqilmoqda. Internetdagi xabarlarga ko'ra, 16 yosh bo'lgan ushbu talabalar paxtaga chiqishga majburlanmoqda. Avvalroq Ozodlik o'z manbalariga asoslanib, Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida hatto 1-chi kurs talabalari ham paxtaga olib chiqilayotgani haqida xabar bergan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik mobil yengishmarib tayyor turishibdi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz, lekin biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining 2 inspektori 14 sentyabr kuni tunda Xazarasp tumanida sodir bo'lgan avtoavariyada halok bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, ular boshqarayotgan xizmat avtomobili yo'ldan chiqib ketib, zovurga ag'darilgan va inspektorlar mashinadan chiqolmay suvda dimiqib bo'lgan. Xazarasp tumanida sodir bo'lgan yana bir hodisada ikki fuqaroni kaltaklagan gaichilar, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan